Католікі і буддысты пакліканы працаваць разам, каб залячыць раны народу М'янмы, падкрэсліў Францішак сёння падчас сустрэчы з членамі вышэйшага камітэта буддысцкіх манахаў. Ён пажадаў, каб у адносінах паміж вызнаўцамі розных рэлігій былі пераадолены ўсе формы непразумення і неталерантнасці, усе забабоны і нянавісць. Сустрэча адбылася ў кангрэс-цэнтры на тэрыторыі Каба-эй-Пагады, аднаго з самых вядомых буддыйскіх храмаў у паўднёва-ўсходняй Азіі, узведзенага ў 1952 годзе. Велізарны залаты купал гэтай святыні трымаецца на шасці калонах, якія сімвалізуюць шэсць буддыйскіх кангрэсаў, апошні з якіх прайшоў тут у 1954-56 годах. Пры ўваходзе ў храм святы отец зняў абутак, чаго патрабуюць мясцовыя традыцыі. З аднаго боку кангрэс-цэнтру на драўляных крэслах селі манахі, а з іншага папа і асобы, якія яго суправаджалі. Пасля прывітальнага слова старшыні вышэйшага камітэта пантыфік звярнуўся да прысутных з прамовай. Ён назваў сустрэчу магчымасцю для пацвярджэння гатоўнасці працаваць на карысць міру і справядлівасці, а таксама годнасці кожнага чалавека. Не толькі ў М'янме, але і ва ўсім свеце людзі маюць патрэбу ў гэтым супольным сведчанні рэлігійных лідараў, перакананы папа. Ён узгадаў пра несправядлівасць і канфлікты, якія ў наш час здаюцца асабліва цяжкімі, і заклікаў не трапляць у роспач перад іх абліччам, але ісці шляхам да аздараўлення, узаемапаразумення і павагі, шляхам, які грунтуецца на спачуванні і любові. Пантыфік выказаў павагу ўсім грамадзянам М'янмы, якія жывуць паводле рэлігійных традыцый буддызма, уласцівых яму каштоўнасцяў цярплівасці, талерантнасці і павагі да жыцця, таксама духоўнасцю, якой прысутнічае глыбокая павага да навакольнага асяроддзя. Як мы ведаем, гэтыя каштоўнасці фундаментальныя для ўсебаковага развіцця грамадства, сказаў ён. Папа пажадаў, каб паміж рэлігійнымі лідарамі існавала большае супрацоўніцтва ў сферы аздараўлення ран у грамадства М'янмы і запэўніў буддыйскіх манахаў тым, што каталіцкі касцёл з'яўляецца адкрытым для падобнага ўзаемадзеяння партнёрам.